Posloucháte podcast Asociace klinických logopedů Řeči o řeči, podcast nejen o řeči, jazyku a komunikaci.
Zdravím naše posluchače nového dílu podcastu Řeči o řeči. Dnes souběžně s podcastem vychází také nové číslo časopisu Listy klinické logopedie. Jehož tématem jsou tentokrát psychiatrická onemocnění v klinické logopedické praxi. I tento díl proto bude čistě psychologický, ale myslím si, že téma je velmi aktuální. Dnes si budu totiž povídat s klinickou psycholožkou doktorkou Lucí Botorovou na téma psychologické péče u dětí a adolescentů. Luci, vítám tě tady u nás v podcastu.
Já vás taky všechny zdravím.
Tak a já vím, že ty pracuješ kromě klasické psychologické ambulance také v Centru duševního zdraví pro děti a adolescenty. Prosím tě, můžeš našim posluchačům popsat, co to znamená Centrum duševního zdraví a jaká jsou jeho specifika ve srovnání s běžnou ambulancí?
Určitě, Market. Centrum duševního zdraví vlastně vzniklo na popud reformy psychiatrie před několika lety. Centrum duševního zdraví je vlastně nějaký jakoby mezistupeň mezi péči ambulantní a lůžkovou a je specifické hlavně v tom, že ta péče je multidisciplinární. To znamená, že se tam schází jakoby více odborností, jsou tam pracovníci právě s různým vzděláním a s různým zaměřením, což mě přijde strašně jakoby fajn pro své klienty.
A prosím tě, s jakými diagnózami se nejčastěji v dnešní době setkáváš u dětí a adolescentů?
Ono to asi nebude úplně jednoduché
říct.
Říct, přesně tak, protože vlastně zpočátku jsme měli děti spíše jako starší, což byli nějací pubescenti a adolescenti. A tam to bylo všechno možné od úzkostných poruch přes depresivní. Bylo tam hodně dětí s poruchama příjmu potravy. Dále se tam objevovaly témata týkající nějaké genderové dysforie, což je taky dnes velmi aktuální. Různé věci kolem školních potíží, jak nějaké nedocházení ze školy a podobně.
Já jsem se bavila se svými kolegyněmi a máme všichni poslední dobou takovou podobnou zkušenost. A to sice tu, že k nám přichází do naší logopedické ambulance rodiče se svým dítětem, které má nějaké obtíže v řeči a má staršího sourozence, který je na tom psychicky velmi špatně. Rodiče se nám často začnou právě svěřovat, že se třeba ten sourozenec nejčastěji sebe poškozuje. A nevědí, jsou vlastně zoufalí, nevědí, kam se mají obrátit, co mají dělat. Setkáváš se s tímtohle fenoménem sebepoškozování?
No dobře, že to zmiňuješ, protože to jsem zapomněla říct. Je to velmi časté téma v dnešní době. Spousta dětí, které k nám chodí a které jsou u nás v péči, se potýká s touto problematikou a je to určitě jako jedna z indikací, díky které se k nám dítě dostane. Takže to setkáváme a docela jakoby hodně často.
A dokážeš říct, čím to může být, že je takový teďka prudký nárůst tohohle problému?
No, je to asi zase komplexnější nějak, jakoby ten důvod, ale opravdu je to jako jedna z věcí, která se v psychiatrii mění a které přibývá a která v minulosti nebyla v tak hojném počtu. A děje se to vlastně jako globálně, hlavně právě v tom adolescentním a pubescentním věku. A je zatím teda spousta asi věcí, které zatím mohou být a myslím si, že úplně nepodstatné není to, že v dnešní době je hodně jakoby možností komunikovat přes sociální sítě, je spousta nějakých virtuálních přátelství a hodně se toho právě sdílí touto cestou. Takže některé ty typy sebepoškozování mohou být taky o nějaké jako nakažlivosti, že vlastně děti o tom vědí, že je to nějaký způsob, kterým si mohou třeba ulevit a hodně se o tom mluví a říkají si to mezi sebou. Takže jedna z věcí může být i toto.
Jsme teda rovnou skočili do takového obtížného tématu. Ale Jak by se vlastně teda měli rodiče zachovat, pokud zjistí, že se jejich dítě sebe poškozuje?
Určitě teda se obrátit někde jako na nějakého odborníka a buď to může být nějaký ambulantní psychiatr, někdy i psycholog, a nebo klidně se mohou obrátit do centra duševního zdraví. Mm-hmm. Taky to bývá častá indikace právě toho přijetí k nám, protože vlastně je to věc, která se nemůže jako přehlížet. Mm-hmm.
To je určitě krásný, ideální příklad, jak by se rodiče měli zachovat, ale já se často dostávám s rodiči při diskuzi tohoto tématu k tomu, že vzhledem k tomu, jak je psychiatrická a psychologická péče v dnešní době velmi přetížená, a tak to dítě vlastně nechce nikdo do té péče přijmout. Dokonce se stane, že teda rodiče volají záchrannou službu, protože zjistí, že dítě se třeba i pokusilo o sebevraždu, je tam nějaký suicidální pokus, sanitka ho přiveze teda do psychiatrické léčebny, kde ale pro něj není místo. Takže jenom zabezpečí nějakou krizovou péči a vlastně posílá dítě zpět domů. Tak co by měli teda rodiče dělat v tom případě, že ta péče aktuálně není dostupná?
Mm-hmm. To máš pravdu, to se teda děje bohužel často, tyto služby nejsou nafukovací a těch potíží velmi, velmi jakoby přibývá úplně skokově, je těch dětí velmi mnoho a určitě souhlasím s tím, že někdy i my potřebujeme dítě umístit do nemocnice na lůžko a ani naše paní doktorka jako z psychiatrie není schopná to úplně jako tak zajistit, jak by to bylo asi třeba. Určitě ty rodiče by měli jako dál hledat, to v každém případě, a snažit se jakoby najít tu péči aspoň v nějaké co nejbližší době a sami se teda snažit s tím dítětem asi nějak jako to téma otevřít a více mluvit a snažit se zjistit ty důvody, co ho k tomu vedly a hledat tu společnou nějakou cestu, jak mu pomoct.
Mají například možnost nějaké linky bezpečí, nějaké krizové intervence?
To každopádně, linky bezpečí jsou další věc, která je dobře jakoby využitelná, takže klidně to dítě, pokud o tom už neví, o tom jako nějak poučit a říct mu, kdyby mu nebylo dobře a nechtělo mluvit třeba s nimi, tak ať si klidně jako zavolá aspoň na tady tohle jako v případě nějaké své krize.
Můžou se tam obracet i ti rodiče?
Asi taky, můžou, určitě, můžou. Určitě, mm-hmm. určitě, jo.
Je to stále dítě pod 18 let,
přesně tak
si mohou do toho takhle zasáhnout. Dobře, ty jsi mluvila o tom, že teda Centrum duševního zdraví nabízí nějakou alternativu k hospitalizaci, ale že i vy někdy už naznáte, že je potřeba to dítě umístit na lůžkovou péči. A jaké to jsou případy, nebo kde je ta hranice toho, kdy už nelze tu péči zajistit jenom ambulantně.
Já bych možná spíš řekla, Market, ani ne slovo alternativa k té lůžkové, ale jsme takový jako buď předstupeň před lůžkovou, anebo vlastně ti, co pak jsou po té lůžkové péči. A my naznáme právě u těch suicidálních pokusů, když vlastně to dítě je opravdu tak blízko tomu, že si chce ublížit, tak to každopádně už my jako nezvládáme a nestačí to většinou. A nebo taky to může být jenom o tom, že už se samo tak necítí dobře. A třetí varianta je třeba, když my zjistíme, že potřebujeme zajistit třeba diagnostiku, která nejde u nás, protože nejsme jako lůžkové zařízení. Že to dítě se musí jakoby více sledovat a více jakoby možná i hlídat v něčem.
Ještě mi zkus teda popsat, když bych byla rodič nějakého takového dítěte, dejme tomu malého dítěte, možná s nějakou autistickou poruchou. Jak to probíhá? Nakontaktuju se na vás, přicházím na první vyšetření a co mě bude čekat?
Jo, tak to jsem právě taky úplně neřekla, že v poslední době přibývá i těch menších dětí, to jest právě s těmi potížemi z toho autistického spektra nebo ADHD a podobně. A rodič teda vlastně nějak se dostane k nám a my víceméně tím, že jsme jako multidisciplinární, tak máme porady, kde vlastně jako nějak proběhne teda první schůzka s rodičem a dítětem a ta první schůzka je teda, že vlastně tam nějaký klíčový pracovník, nějaký case manager, který vlastně je takový hlavní v co se týká té služby u nás, a ten je i pro to rodiče, i pro to dítě, ten, který ho vlastně provází celou tou naší službou. V součástí toho základního je i zdravotník, což je vždycky jako psychiatrická sestra. Takže základní dva členové toho týmu jsou vždy ten klíčový pracovník a ta psychiatrická sestra. A potom si zve do týmu jakoby další pracovníky. Většinou to teda vždy ještě jakoby paní doktorka z psychiatrie, která to dítě přijímá. A pak se do toho může přizvat právě psycholog, pokud je třeba nějaká jeho péče. A to už a rozhodneme si my jakoby v součástí, jako v tom týmu, jestli teda tam ten psycholog nebo další někdo, může to být třeba speciální pedagog, nebo rodinný poradce je přizván, a pokud ano, tak my zase se potom domluvíme na základě toho, co je třeba, jestli uděláme i nějakou diagnostiku, anebo to jenom nějaké podpůrné vedení, nebo nějaká psychoterapie, nebo něco takového.
A zajišťujete i sociální péči?
Určitě.
Říct, čem pomáhá tahle péče?
Každopádně ano, protože vlastně jako Centrum duševního zdraví je zdravotní sociální služba, takže tam vlastně není jenom ten zdravotní tým, ale je tam i sociální tým. A tam právě jsou nejenom sociální pracovníci, ale primárně, a ti teda mohou i spolupracovat s OSPODem a s nějakými dalšími orgány, které vlastně jakoby k tomu přísluší, a mohou také té rodině se snažit pomoct třeba i s tou sociální situací a s dalšími věcmi, které mohou být součástí toho, že to dítě je nějak ohroženo nebo že má nějaké potíže.
Rozumím. A zmiňovala jsi taky školní obtíže nebo potíže ve škole, v kolektivu asi a podobně. Tak jakým způsobem třeba komunikujete se školou, jestli vůbec komunikujete a s kým?
Komunikujeme ve velké části případů, protože ta škola nedílnou součástí toho dětského věku. Tu komunikaci vede většinou právě speciální pedagog, a který si to už jede po své linii. A někdy komunikuje s třídním učitelem, někdy s nějakým koordinátorem, který je vlastně tou školou nějak jakoby zastoupen. Někdy to může být i ředitel, a častokrát to je o tom, že vlastně chodíme, nebo chodí ten speciální pedagog do té školy. Jo? Že to je hodně i o té jakoby terénní službě. Jo? Že to není jenom služba, která je u nás na půdě Centra duševního zdraví, ale častokrát jakoby vycházíme s klientem nebo za klientem. Takže to je buď do školy, častokrát také se chodí domů, jo, že může jít do toho domácího prostředí. A někdy, když to dítě je hospitalizováno v průběhu naší služby, tak chodí psychiatrická sestřička anebo nějaký další pracovník našeho týmu i do nemocnice během hospitalizace.
To je opravdu časově náročné hodně. Takže věřím, že opravdu ta péče lze takhle kvalitně poskytovat jenom nějakému omezenému okruhu pacientů. A stává se vám i, že to je asi v případě spíš těch adolescentů, že třeba vůbec nejsou schopni dlouhodobě docházet do školy, že mají nějaký individuální plán?
Stává, taky to není úplně málo. Máme většinou několik dětí, které do té školy vůbec nejsou schopny chodit, ať je to nějaká úzkost nebo úzkostná porucha, třeba sociální fobie nebo něco takového. A snažíme se teda ty děti potom nějak jako aktivizovat. Někdy pomáhá zase nějaký pracovník i s tou docházkou do školy, že se snaží chodit s tím dítětem nebo s tím pubescentem. A zase se snažíme jako podpořit to, aby ta ideálně byla ta docházka nějak obnovena postupně.
Dobře. Jaká je aktuální čekací doba třeba na vaše pracoviště?
Tak, to je taky dobrá otázka. Mám pocit, že to původně bylo nějaký měsíc, dva, a teď se to bohužel trošičku prodlužuje, protože těch zájemců přibývá. A další věc, která v tom hraje roli, i ta, že ta naše služba byla původně, mám pocit, že tříměsíční, což znamenalo, že se tam těch dětí dalo více jakoby prostřídat. Teď jsme to protáhli už na 6 měsíců, protože jsme zjistili, že 3 měsíce je velmi málo. A v současné době už se to u některých dětí prodlužuje i na díl, protože zase se některé věci začínají dařit, a my potom asi úplně není ideální, když by ta služba byla ukončena. Takže vlastně tím, že se ta délka té služby prodlužuje, zase se potom snižuje počet dětí, které se vlastně jako u nás objeví.
Přesto si pořád myslím, že ta čekací doba 2 měsíce je velmi, velmi dobrá.
Určitě, určitě.
Ve srovnání s ostatními kraji je to ještě.
Teď si myslím, že máme vlastně jakoby nějakých 75 dětí, což není úplně málo. Jo? Takže i díky tomu ta čekací doba není úplně tak nejdelší.
Zvládáte ještě toho teda
zatím ano.
Hodně. Jaká by měla být prevence všech těchto stavů? Protože bavili jsme se o tom, že hodně se adolescenti sebe poškozují. Jsou ovlivněny sociálními sítěmi, komunikací přes sociální sítě, chybí trošku takový ten mezilidský kontakt, jsou tam právě potíže s tou pohlavní identitou, co třeba to téma té pohlavní identity.
No, tak to je taky další věc, která se opravdu velmi často objevuje a spousta dětí se necítí vlastně dobře ve svém těle. A ať je to věc nějaké transsexuality nebo jenom nějaké nebinárnosti, takže taky to přichází k nám. Někdy to prostě je jenom ale nějaké sekundární, že to je projev jenom nějaké současné asi jako nespokojenosti, že to může být i o tom, že to není úplně téma identity, ale je to něco, co je aktuálně jakoby nějak tíživé a proto se to může projevit i přes tohle téma, které tak je aktuální a hodně se o něm mluví. Těchto dětí máme taky docela dost a jak jsem mluvila, Market, o té prevenci, tak to je velmi důležité slovo, které by bylo skvělé se tomu více věnovat a je to věc, která bude asi čím dál tím více důležitá, protože těch problémů a potíží opravdu přibývá hodně jako. A myslím si, že určitě edukace by byla jakoby fajn, hodně jakoby si zjišťovat nebo vědět o těch problémech, které mohou vznikat a i možná i o té etiologii, proč vznikají. Takže nějaké přednášky, osvěta, která by byla určitě jakoby dobrá. Práce s rodiči taky, že není to jako jednoduché asi být rodič
určitě.
Mít to prostředí doma takové podpůrné a přijímající, protože i ti rodiče jsou v dnešní době hodně zahlcení jak prací. Není to jako dříve, že by pracovali od do, ale je to daleko náročnější to i pro ně. A taky, jak jsi zmínila, i ta věc té techniky, jo? Že vlastně je toho velmi moc. Jo? A zase určit míru. Co ještě zdravé, je taky velmi těžké, protože kdyby se jako zakázalo úplně nějaké sociální sítě a komunikaci přes tyto fenomény, tak ty děti jsou zase odříznuty, protože všichni jakoby se baví na tomto poli a komunikují a ten, kdo to úplně nepoužívá, tak se vlastně vyčlení tady tímhle.
Je to tak.
Takže najít asi zdravou míru by bylo ideální, ale je to velmi těžké, nejenom pro ty rodiče, ale myslím si, že i pro ty děti, že si to uvědomují. Že
určitě.
To moc.
Myslím si, že opravdu v dnešní době ta propast mezi tím dítětem a tím rodičem se stále víc prohlubuje v tom smyslu, že třeba já se rozhodně necítím jako nějak stará. Ve svém dospívání jsem už měla přístup k sociálním médiím a přesto, když se podívám na dnešní mladou generaci, tak cítím obrovský propad mezi mnou, mezi znalostmi, mými znalostmi o těchto technologiích a jejich znalostmi. Takže věřím, že pro rodiče, kteří dnes mají, dejme tomu, 13-leté až 17-leté dítě, a musí být opravdu obtížné s ním držet krok, vyznat se ve všech těch problémech, ve všech těch věcech, které to dítě prožívá, s čím se může setkat. A myslím si, že ty přednášky, jak pro ty děti, tak ale i pro ty rodiče, by byly hodně, hodně důležité. Ale je potřebný i zájem ze strany těch rodičů, aby byli motivovaní k tomu na takovou přednášku jít, starat se, zajímat se o to svoje dítě. Opravdu, i když, jak říkáš, je to dneska náročné, té práce máme všichni hodně, ale ten čas na to dítě je určitě pořád jeden z nejdůležitějších časů a investicí, která se do budoucna vyplatí.
To říkáš určitě moc dobře taky, protože častokrát máme pocit, že přijdou rodiče s tím dítětem k nám a tady mi ho opravte a pak mi ho vraťte, až to bude dítě v pořádku, ale není to o tom dítěti, že? Je to prostě jako systém, rodina je systém a to dítě vždy žije v nějakém prostředí, které ho ovlivňuje a je to primárně rodina, pak škola, jo, to jsou dvě prostředí, které jsou pro to dítě nejdůležitější, takže bez rodiče a bez ochoty rodičů taky s tím něco dělat, to prostě jako vůbec nejde, no. Máme právě i rodičovské skupiny pro rodiče a bohužel chodí jich tam jenom nějaká část, jo, takže bylo by fajn, kdyby i ti rodiče věděli, že oni taky musí něco změnit a nějakým způsobem se do toho zanořit a spolupodílet se.
Luci, já ti moc děkuju za příjemný rozhovor, za to, že jsi nás seznámila s tak aktuálním tématem. Věřím, že i moji kolegové po poslechnutí si tohoto dílu si budou vědět větší radu s tím, jak mají rodiče nebo kam mají rodiče odkázat. A, takže moc děkuju.
Nemáš vůbec zač. Já děkuju, že jsem mohla tady být s tebou a s vámi všemi.
Tak a s našimi posluchači se taky rozloučím a budu se těšit na slyšenou zase v dalším dílu.
Právě jste slyšeli další díl podcastu Řeči o řeči. Diskutovat můžete na našich facebookových stránkách Listy klinické logopedie nebo nám napište, jaká témata by vás zajímala či tipy na hosty, které bychom pro vás mohli vyspovídat. Můžete nám psát na e-mail listyklinickelogopedie@gmail.com anebo na našich facebookových stránkách.